Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Правкі акцэнт». Чаму некаторыя лічаць часы Брэжнева золатым векам? На гэтай ды іншай тэмы разважаюць шэф-рэдактор нашай Нівы Андрэй Дэнько, блогер і эканаміст Дмітрый Саёнак і аглядальнікі Свабоды Валер Карбалевіч і Юры Дракасуст. І перадача званочкі Яна Максімюка. Тэма «Москвічы ў Менску».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў. Пражскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў свеце. Нарвежскаму тэрарысту Андэрсу Брэйвіку, які ў жніўні быў прызнаны вінаватым у забойстве 77 чалавек і цяпер адбывае тэрмін у турме Іла, вярнулі магчымасць карыстацца ноўтбукам. Аб гэтым паведаміла сёння нарвежскае тэлеграфнае бюро. Як заявіла прадстаўніца турмы Іла Элен Б'ерке, гэта не стала следствам скаргі, якую Брэйвік падаў на гэтым тыдні. Брэйвік, які забіў 77 чалавек, скардзіўся на тое, што вымушаны піць халодную каву і што кайданкі занадта жорсткія. Калі яму забаранілі карыстацца ноутбукам, ад гумовых ручак у яго балелі запясці. Паводле Б'еркі, выкарыстанне ноутбука будзе кантраляваць кіраўніцтва турмы. Гаворка пра вольны доступ, як гэта было раней, не ідзе. Б'еркі дадала, што такое ж правіла распаўсюджваецца і на заняткі ў спартзалі. Брэйвік зможа трэніравацца, толькі папярэдне атрымаўшы дазвол. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны падвяла канчатковыя вынікі выбараў у Вярхоўную Раду. У цэлым ва ўкраінскі парламент былі абраныя 445 дэпутатаў, 185 ад партыі рэгіёнаў, 101 ад апазіцыйнай бацькаўшчыны, 40 ад партыі «Удар» былога баксёра Віталя Кличко і 27 ад нацыяналістычнай партыі «Свабода». Яшчэ 7 чалавек трапілі ў парламент ад іншых партыяў. Дэпутацкія мандаты атрымаюць 43 самавылучэнцы. Па партыйных спісах у Раду абраныя 225 дэпутатаў, а па аднамандатных 220. У 5 аднамандатных акругах вынікі выбараў ЦВК вызначыць не змог, пасля чаго цяперашняя Верхоўная Рада рэкамендавала правесці там паўторнае галасаванне. Прадстаўнікі сірыйскіх апазіцыйных групаў падчас некалькі дзён перамоваў у сталіцы Катара Досе дасягнулі пагадненне аб стварэнні адзінага каардынацыйнага органу. Новы орган, у які ўвойдуць апазіцыянеры, якія жывуць за межамі Сырыі і ў самой краіне, атрымае назву «Сырыйская нацыянальная кааліцыя апазіцыі і рэвалюцыйных сілаў». Сёння вечарам, як чакаецца, будзе абраны кіраўнік гэтай арганізацыі і яго намеснік. Раней паведамлялася, што ў найбуйнейшай апазіцыйнай групоўкі, сфармаванай прадстаўнікамі эміграцыі, сірыйскай нацыянальнай рады існуюць разнагалоссі з праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада, якія вядуць узброеную барацьбу ў самой Сырыі. Краіны, якія падтрымліваюць сірыйскую апазіцыю, у тым ліку ЗША і Катар, заклікалі да аб'яднання розных груповак, нягледзячы на разнагалоссі, адзначаючы, што гэта аблегчыць іх барацьбу з рэжымам прэзідэнта Башара Асада. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі загадаў працягнуць выкананне абавязкаў начальнікаў аб'яднанага штабу генералу Георгія Каландадзе, які знаходзіцца пад следствам па справе аб збіцці салдатаў, але быў вызвалены з турэмнага зняволення пад заклад. Міністр абароны краіны Іраклі Аласані публічна выказаў нязгоду з рашэннем Верхоўнага галоўнакамандуючага. Як вядома, Георгія Каландадзе арыштавалі некалькі дзён назад па абвінавачанні ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. За збіццё салдатаў начальніку генеральнага штаба пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Па тым жа абвінавачванні арыштаваны экс-міністр абароны Бачо Ахалая. Такі быў выпуск міжнародных навінаў. На гэтую гадзіну заставайцеся на Радыё Свабода і на нашым сайце свабода.ру.